Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari,
na hapa studio ni mimi Abdu Shakur Abud, pia tukikukaribisha kwa matangazo ya leo jioni. Leo Jumatano, Aprili 20 mwaka 2022. Tunasikika pia katika redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na kanda zima ya maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika huko Kenya, na pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya hii leo, takriban maafisa 2000 wa polisi nchini Kenya wamepatikana kutokuwa na uwezo wa kiakili kuhudumu katika jeshi hilo. Je, wachambuzi wanasemaje?
Hili ni jambo ambalo ni tisho kwa usalama wa taifa. Kwa hivyo ni hatua za haraka ambazo zinafaa kuchukuliwa kuhakikisha kwamba afisa yote ambaye anapatikana kwamba anaugua maradhi haya anaweza kupewa likizo na kisha kupewa matibabu.
Na katika taarifa nyingine, maandamano mapya dhidi ya serikali yameenea kote Sri Lanka leo Jumatano, siku moja baada ya polisi kumpiga risasi mwandamaji na kusababisha shutuma za kimataifa.
Ni baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Abdul Shakur Abud.
Ukraine Jumatano imesema kwamba kumekuwa na makubaliano ya awali na Russia kuondoa raia kutoka mji uliozingirwa wa Mariupol, wakati Russia kwa mara nyingine tena ikitaka wanajeshi wa Ukraine kujisalimisha. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Irina Verashuk amesema makubaliano ya njia maalum ya shughuli za kibinadamu itaruhusiwa hasa wanawake, watoto na wazee kuondoka kutoka mji huo. Naibu waziri mkuu huyo aliripoti kuwa ni siku tatu mfululizo za kutofanikiwa kuweka njia zozote maalum kwa ajili ya shughuli za huduma dharura. Russia iliweka siku ya Jumatano kwa upande wake kuwa ni ya mwisho kwa wapiganaji wa Ukraine kujisalimisha katika mji wa Mariupol, ikiwa ni mfululizo hivi sasa wa tishio ambalo Ukraine imekataa kutekeleza. Siku ya mwisho ya Jumanne ilipita huku Russia ikisema hakuna mwanajeshi wa Ukraine aliyejisalimisha ili kupata usalama. Moja ya mafuriko mabaya kabisa katika historia ya Afrika Kusini yamesababisha hivi sasa vifo vya zaidi ya watu 440 na wengine 1040 kukosa makazi, huku juhudi zikiendelea kuwatafuta wale ambao hawajulikani walipo. Hali ni mbaya kabisa inasemekana katika mji wa mashariki wa Durban, ambao una bandari mojawapo kubwa ya Afrika Kusini, na imeathirikwa na imeanza kufanya kazi kwa sehemu hii leo. Hiyo ikiwa ni bandari haikufanya kazi kwa muda wa wiki moja, na kumekuwa na wasiwasi juu ya kusambaza bidhaa kutoka China, ambayo ni mshirika mkubwa wa biashara na mataifa mengine, na kuna uwezekano kuona uingizaji na usafirishaji wa bidhaa unaathirika vile vile. Mapema wiki hii rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitangaza kuwa na hali ya tahadhari kwa sababu ya mafuriko, ambapo alilaumu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, lakini wakosoaji wanalaumu miundo mbinu mibaya na ukweli kwamba watu wengi walioathirika walikuwa naishi katika makazi yasiyo rasmi katika maeneo hatari. Iran hilo imesema kwamba matatizo ya kiufundi katika mazungumzo yaliyokwama ya kurejesha makubaliano ya nuclear mwaka 2015 na mataifa tajiri makubwa yenye nguvu duniani yamerekebishwa, lakini masuala ya kisiasa bado yanaendelea bila makubaliano yote. Iran imejihusisha kwa mwaka mzima katika mashauriano na Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Russia na China na Marekani katika mazungumzo yasiyo moja kwa moja ili kufufua makubaliano ya mwaka 2015 yanayojulikana rasmi kama JCPOA. Marekani ilijiondoa katika mkataba huo mwaka 2018 na kuiwekea tena vikwazo Iran na kuchochea Tehran kuchukua hatua nyuma katika nia yake ya awali ya dhati wakati ilipoingia katika makubaliano hayo. Mashauriano yanafanyika katika mji mkuu wa Austria, Vienna, ambayo yamekamilika. Mohamed Eslami, mkuu wa taasisi ya nishati atomiki ya Iran, alikariwa na shirika la habari la IRNA akisema hayo. Maandamano mapya dhidi ya serikali yameenea kote Sri Lanka hii leo Jumatano, siku moja baada ya polisi kumpiga risasi na kumua maandamanaji, kusababisha shutuma za kimataifa wakati mzozo wa kiuchumi na kisiasa unakumba nchi hiyo iliyoomba kusaidiwa na IMF, shirika la fedha duniani. Kukatika kwa umeme mara kwa mara, uhaba mkubwa wa chakula na mafuta na mfumuko wa bei mkubwa umesababisha kuongezeka kutoridhika kwa wananchi katika kisiwa hicho ambacho kinakabiliwa na hali mbaya sana ya kudorora kwa uchumi kwa mara ya kwanza tangu uhuru wake hapo mwaka 1948. Sande Shomari anatusomea ripoti kamili.
Watu wa Arambokana, kilomita 95 mashariki mwa mji mkuu wa Colombo, walikaidi amri ya kutotoka nje, waliandamana tena kumtaka Rais Gotabaya Rajapaksa ajiuzulu tena baada ya makabiliano ya siku moja mapema kati ya polisi na waandamanaji na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Rais Rajapaksa alisema amehuzunishwa sana kuuliwa kwa raia na polisi na kuahidi kudumisha haki ya umma ya kuandamana kwa amani dhidi ya serikali yake licha ya amri ya kutotoka nje. Jeshi la polisi la Sri Lanka litafanya uchunguzi usio na upendeleo na wazi, aliandika rais kwenye ukurasa wake wa Twitter. Polisi walisema walazimika kuchukua hatua wakati umati ulipokaribia kuwasha moto lori la mafuta, taarifa iliyopingwa na upinzani wa kisiasa wa Sri Lanka. Wimbi la hivi karibuni la maandamano ndio kubwa zaidi kutokea wakati machafuko ya sasa, kulingana na wizara ya usalama wa umma ya Sri Lanka. Katibu wa wizara ya usalama Jagat Alwis amesema kwenye taarifa kwamba wananchi wamefunga barabara na wafanyakazi hospitali wameanza mgomo isipokuwa kazi za dharura, wakilalamika kutokana na upungufu mkubwa wa dawa na vifaa vya kufanya kazi.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Jaji mmoja wa Uingereza leo ameruhusu rasmi kupelekwa Marekani Julian Assange kukabiliana na mashtaka ya ujasusi. Uamuzi huo sasa utakwenda kwa waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza, licha kwamba mwanzilishi huyo wa mtandao wa WikiLeaks bado ana nafasi ya kukata rufaa. Uamuzi huo ambao unamaliza mvutano wa muda mrefu wa kisheria umefikiwa baada ya mahakama ya juu ya Uingereza mwezi uliopita kukataa fursa ya Assange kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya chini kwamba anaweza kusafirishwa Marekani. Jaji wa mahakama ya wilaya Paul Goldspring alitoa maelezo ya uamuzi huo katika mahakama ya mwanzo ya Westminster, huku Assange akiangalia kwa njia video kutoka gereza la ongezeko kubwa la gereza lenye ongezeko kubwa la COVID, ambayo kwa kiwango kubwa yaonekana na kirusi cha Omicron. Maafisa wa Sri Lanka wamedhamiria kuchunguza ghasia za Jumanne baina ya polisi na waandamanaji wanaopinga serikali, ambao zimemalizika kwa kutokea na kifo. Waandamanaji walifunga reli katika mji wa Rambukan unaopatikana kilomita 90 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Colombo. Serikali ya mji wa kiuchumi wa Shanghai imeacha watu wengine milioni 4 kutoka katika kanuni kali za kutokaa nyumbani mwao kwa sababu ya COVID-19, ikiwa ni juhudi ya mji kurejea katika shughuli za kiuchumi. Maafisa walitangaza vifo 7 vingine vya COVID-19 leo hii na kufanya idadi ya watu waliopata ambukizo la corona kufikia 17, licha kwamba idadi hiyo imekuwa ikizua maswala na maafisa wa afya wa kimataifa. Mji huo wa pili kwa ukubwa wa China pia umeripoti zaidi ya maambukizo mapya 18,000 ya COVID-19 leo Jumatano. Wakazi milioni 26 wa Shanghai wameamrishwa kubaki majumbani kwao kutoka mwanzo wa Februari ili kukabiliana na ongezeko kubwa la ambukizo ya COVID, ambayo kwa kiwango kikubwa yanatokana na kirusi cha Omicron.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ya uzito wa juu ni huko nchini Tanzania. Chama kipya cha kisiasa kimeanzishwa kikiwa na lengo la kuendeleza sera na mtindo wa uongozi wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo hayati John Pombe Magufuli. Waanzilishi wa Umoja Party waripotiwa kuwa wanachama na watu maarufu ndani ya chama kinachotawala cha CCM ambao hawana furaha na uongozi wa sasa. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mwanzilishi wa chama hicho Saif Maalim Saif, na kwanza akamuuliza sababu za kuundwa kwa chama cha Umoja.
Binafsi nilikiasisi baada ya kufariki Dr. John Pombe Magufuli mwaka jana, baada ya kutafakari na kuona kwamba nchi yetu imekuwa katika sintofahamu, political discord miongoni mwa vyama vya kisiasa. Huyu anataka hichi, anasema hichi, hali ya maisha inakuwa ngumu. Lakini Rais Magufuli alijaribu kwa namna moja ama nyingine, kwa njia alizomudu, kutuonesha njia. Nikaonelea kwamba ipo haja ya kupokea kijiti kile kutoka kwa Rais Magufuli baada ya kuwa amefariki. Kwa hivyo niliweza kuelewa falsafa yake, nikaona kwamba tulihitaji dira na falsafa aliyokuwa ameiacha.
Wapo viongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM ambao walimsifia sana Magufuli, namna unavyomsifia Magufuli na utendakazi wake. Je, unashirikiana nao katika kukipa umaarufu chama cha Umoja Party?
Hao ambao walikuja wakaunga juhudi za Rais Magufuli, iwe ni kwa dhati au labda ni kwa kufuata upepo wa muda, kwa sababu Rais Magufuli anaonesha njia hiyo, wale ambao wako tayari kupoteza nyadhifa zao, wao ambao wako tayari kusumbuliwa na wale ambao wanaona kwamba falsafa Rais Magufuli labda haiendani na zama zilizopo. Siwezi nikataja majina kwa kutaja majina, lakini bila shaka dhamira zao zinajulikana, na ni swala tu la jamii kwa hukumu na pia kuwatarajia wale ambao wataendelea kuhuisha na kuungana nasi.
Huoni kwamba hatua yenu ya kuunda Umoja Party inakivuruga chama cha CCM alichokipenda sana Magufuli?
Swala la mabadiliko ya upepo wa kisiasa ni jambo la kawaida. Kwa hivyo kweli kuna ambao nakiri, na hilo lipo wazi kwa jamii, kuna watu ambao hawavutiwi sana na mwelekeo wa serikali iliyopo sasa madarakani ya Chama cha Mapinduzi, ilhali nao wamehumo humo, lakini labda kwa sababu moja ama nyingine wanahitaji wakati. Sasa nadhani ni jambo la wakati kwa wale ambao kwa hiari yao au labda wataonekana kwamba labda hawakufiti na awamu hii, ndipo watakapotoka.
Francis Mtungi ambaye ni msajili wa vyama Tanzania ameshatoa onyo kwamba wanaojihusisha na shughuli za chama ambacho yeye hajaona katiba yake, hajaona maandishi yake, hajaona usajili wake, wanavunja sheria na huenda akawachukulia hatua. Chama mnakisajili lini?
Tumewasilisha maombi ya usajili toka mwaka jana, na tumefikia hatua ya marekebisho kadha wa kadha. Kwa hivyo katika afisi ya msajili kuna katiba, kuna kanuni na vile ilizo vyote vinavyotakiwa. Tukafikia pahala pia ya kutolewa katika gazeti la serikali Novemba mwaka jana kwa notisi ya siku 21 kwa yote ile ambayo atakuwa na pingamizi na kuwepo kwa matumizi ya logo au labda rangi za chama hichi. Kwa hivyo kufupi, hichi chama tayari kimo katika orodha ya ushughulikiwaji wa kupewa ridhaa na msajili kwa dhamana ilizopewa kikatiba.
Ni Saif Maalim Saif, mwanzilishi wa chama cha Umoja, akishirikiana baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukitoka huko Kenya basi tuende moja kwa moja, tukitoka Tanzania kumradhi, tuende moja kwa moja hadi Kenya, ambapo takriban maafisa 2000 wa polisi wamepatikana kutokuwa na uwezo wa kiakili kuhudumu katika idara ya polisi nchini humo. Inspekta mkuu wa polisi Hillary Mutayambia ametangaza jambo hilo. Afisa huyo amesema kuwa maafisa hao wamegunduliwa baada ya uchunguzi wa kitiba kufanyika kwa maafisa wote wa polisi. Kama anatuvarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, wafuatiliaji wa masuala ya usalama nchini humo wanaeleza kuwa kuendelea kuwepo kwa maafisa hao kwenye idara ya polisi ni hatari kwa usalama wa nchi.
Matamshi ya inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya Hillary Mutyambai yanajiri wakati pameripotiwa nchini Kenya ongezeko la visa vya maafisa wa polisi kuwaua wenzao, kujiua na kuua familia zao kutokana na kile kinachotajwa kuwa ni matatizo ya kiakili. Bwana Mutyambai ameeleza kuwa japo ni vigumu kwa sasa kuwaondoa maafisa hao mara moja kutoka kwenye huduma ya polisi, serikali inaendelea kuwapa ushauri na saha na usaidizi mwingine unaohitajika. Tumewafanyia uchunguzi wa kimatibabu maafisa wote na kwa mshangao tulipata idadi kubwa ya maafisa wa polisi waliovurugika akili. Tumewatenga takriban maafisa 2000 wa polisi ambao hawafai kufanya kazi yao ya kutekeleza sheria. Bwana Mutyambai aliyekuwa akizungumza katika hafla iliyowaleta pamoja wakuu wa serikali na maaskofu wa kanisa la Kianglikana na makasisi wakuu jijini Nairobi katika jukwaa la kujadili matayarisho ya uchaguzi mkuu na harakati zilizowekwa na serikali kudhibiti machafuko ya baada ya uchaguzi huo, ameeleza kwa uchunguzi huo wa kiafya umesaidia huduma ya polisi kufichua maafisa wa polisi waliokuwa na mazoea ya kutozingatia kanuni za kazi. Aidha, Bwana Mutyambai amefichua kuwa katika uajiri wa baadhi ya maafisa hawa huenda ulifanyika kwa misingi ya utoaji rushwa.
If they have managed to sneak from my recruitment level, which I told you had to be very strict so that I can be...
Tume ya kitaifa ya huduma za polisi nchini Kenya kwa ushirikiano na Wizara ya Afya imekuwa ikitekeleza zoezi la kuwahudumia maafisa wa polisi wagonjwa na wale waliojeruhiwa wakiwa kazini, kutathmini viwango vyao vya afya na kuwawezesha kupokea matibabu ya kutosha hasa ya kiakili. George Msamali, mshauri na mfuatiliaji wa masuala ya usalama nchini Kenya, anaeleza kuwa ipo hatari kubwa kwa maafisa hao kuendelea kuhudumu katika huduma ya polisi katika hali hiyo.
Hili ni jambo ambalo litisho kwa usalama wa taifa. Kwa hivyo ni hatua za haraka ambazo zinafaa kuchukuliwa kuhakikisha kwamba afisa yote ambaye anapatikana kwamba anaugua maradhi haya anaweza kupewa likizo na kisha kupewa matibabu ili aweze kurudia hali yake ya kawaida. Na kwa mara nyingi sana sisi kama taifa tumeshuhudia kwamba maafisa wa polisi hutekeleza wajibu wao pasipo kujali hali yao ya kiafya. Na hii ni jambo ambayo imechangia pakubwa utovu wa usalama ndani ya taifa hili.
Kwa muda sasa pamekuwapo na ombi la kutaka mageuzi kufanywa katika huduma ya polisi, kubuniwa vitengo mbalimbali pamoja na vya kuwapa ushauri na saha, kuimarisha mazingira ya kazi pamoja na kusikiliza vilio vya maafisa wa polisi vinavyohusu mishahara na bima, kuheshimika kwa haki zao za kimsingi pamoja na mahitaji yanayoendana na afya yao ya kiakili. Bwana Msamali anaeleza kuwa idadi ya maafisa wa polisi wasiokuwa na uwezo wa kiakili kuhudumu katika huduma hiyo huenda ikapita idadi hiyo iliyotangazwa.
Hili ni jambo ambalo linafaa litiliwe mkazo zaidi na maafisa wengi wa polisi pia wapitishwe katika mchujo huu. Manake sidhani ya kwamba ni hawa 2000 peke yake ambao wametajwa, bali kwa ufahamu wangu ni kwamba ni idadi kubwa zaidi ya hivyo. Kwa hivyo hii ni hatua mwafaka na hawa maafisa kweli wanafaa wapewe matibabu ili waweze kurejelea hali yao ya maisha ya kawaida.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, na tuendelea na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na shirika la kimataifa la fedha IMF limebadili makadirio yake kwa kupunguza kiwango cha ukuaji uchumi kote duniani kuwa 3.6% mwaka huu, likisema kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine unatishia ukuaji dhaifu wa uchumi baada ya kutoka janga la virusi vya corona. Mawaziri wa fedha na maafisa uchumi na fedha duniani wanakutana mjini Washington wiki hii kwa mkutano wa kila mwaka wa majira ya machipuko. Mwandishi wa White House Patsy Wedi-Kusora ameandaa ripoti inayosoma hapa na BMJ Muridhi.
Uvamizi wa Russia nchini Ukraine na vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya Moscow vimeathiri ukuaji wa uchumi na kuharibu biashara kote duniani, na hivyo kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kutishia kutokea ukosefu wa chakula, wakati ulimwengu unapitia hali ngumu kujikomboa kutoka kwa janga la virusi vya corona. Pierre Olivier ni mchumi mkuu wa IMF na anasema hali hii imepelekea shirika la fedha la kimataifa kubadili makadirio yake ya ukuaji wa uchumi.
Even before the war, inflation in many countries had been rising due to supply demand imbalances and policy support.
Hata kabla ya vita, mfumuko wa bei katika nchi nyingi ulikuwa unaongezeka kutokana na kutokuwepo na uwiano kati ya mahitaji ya bidhaa muhimu na sera za kusaidia hali hiyo kutokana na janga la corona, na hivyo kusababisha kuwepo na sera za kubana fedha.
IMF imepunguza kiwango chake cha makadirio ya ukuaji wa uchumi kutoka 4.4% hadi asilimia 3.6, huku Benki Kuu ya Dunia ikipunguza kutoka asilimia 4.1 hadi asilimia 2. Bei za mafuta na bidhaa zinazoendelea kuongezeka zimepelekea kupungua kwa kiwango cha uzalishaji, huku mfumuko wa gharama ya maisha ukiongezeka. Msemaji wa White House Jen Psaki analaumu Moscow.
We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have a continued impact.
Tangu mwanzo tumesema haya kwamba uvamizi wa rais wa Russia Vladimir Putin nchini Ukraine utaendelea kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Utaathiri soko la mafuta na sekta nyingine.
Mhadhiri wa uchumi katika chuo kikuu cha George Washington hapa Marekani, Profesa Diana Fuchs-Gottroth, anasema kwamba ukuaji mdogo wa uchumi wa China kutokana na amri za kila mara za kusitisha shughuli za kawaida kutokana na janga la virusi vya corona pia umechangia.
First of all, China has imposed a quarantine of 1 week on goods that come into China. That means that manufacturers that
China imeweka amri za watu kutoka nje kwa shughuli za kawaida. Hiyo ina maana kwamba watengenezaji wa vitu muhimu wanaotumia teknolojia kutoka nje ya nchi kama Korea Kusini hawapati vitu hivyo kutengeneza vitu muhimu ndani ya China. La pili, kuna mizigo mingi inayokwama bandarini kutokana na amri ya watu kusalia makwao katika miji kama vile Hong Kong na Shanghai.
Hilo litakuwa lengo muhimu kwa wakuu wa benki kuu na nchi tofauti duniani wanaokutana kwa mkutano wa IMF na benki kuu unaofanyika hapa mjini Washington DC kukabiliana nalo ili kupunguza mfumuko wa gharama ya maisha na kuepusha dunia kuingia katika matatizo mabaya zaidi ya kiuchumi kwa kuongeza kiwango cha riba.
Karibu tena katika makala ya afya. Jina langu ni Mary Mgawe. Leo tunazungumza tena katika sehemu yetu ya pili. Tuko na Furaha Mafuru, mtaalamu wa afya ya jamii, lakini vile vile mwandishi wa kitabu cha mtindo wa maisha uletao afya na furaha. Karibu sana Furaha katika sehemu yetu ya pili ya mada hii.
Asante sana, nashukuru kwa kunikaribisha tena kwa mara nyingine kuendelea na kipindi chetu cha fangasi za ukeni. Fangasi ni jamii ya naweza kusema jamii ya fungi ni fungus nao. Maana tuna makundi ya wadudu mbalimbali, tuna bakteria, tuna fungus. Lakini tunaposema fungus ni jamii ya tuseme vijidudu ambavyo vinaweza kupatikana ukeni na mara nyingi vinasababishwa na jamii ya fungus yaitwayo Candida albicans. Wanaweza kuwepo fungus wengi, lakini hiyo ndio jamii hasa ambayo inaweza kupatikana ukeni. Lakini pia kuna matumizi ya antibiotic. Mara nyingi unakuta mtu akisikia tu hali fulani fulani, anakwenda kwenye duka la dawa bila kwenda kupima, anatumia antibiotic, na wengine wametumia kwa muda mrefu, na tunajua antibiotic pia zinaua wale bakteria ambao ni wazuri, wale normal flora, na kuleta mazingira rafiki ya hao bakteria au fungus wabaya ambao wanaweza kuleta fungus. Lakini kina mama, wanawake pia wenye kinga ya mwili ya chini au yenye VVU, HIV, ni rahisi pia kupata hii changamoto ya fungus. Mara nyingi kitu ambacho kinahitajika kufanya kwanza kabisa ni kuangalia usafi kwa ujumla.
Je, ni tatizo ambalo ni hatarishi kwa wanawake na wasichana?
Tatizo hili ni hatarishi kwa wanawake na wasichana kwa sababu mara nyingi likiwa limekithiri kwa muda mrefu bila kutibiwa, ndio pale ambapo linaweza kumpelekea mtu kupata tatizo kubwa la PID, ambayo tunasema ni pelvic inflammatory diseases, ambazo hizi baadaye zinaweza kumpelekea hata kupata ugumba na matatizo mengine makubwa, wakati mwingine akaja kumzuia hata kupata ujauzito pale ambapo mtu huenda atahitaji mtoto.
Je, tiba yake ni nini?
Tiba mara nyingi inatokana sasa na ushauri wa daktari. Baada ya daktari kuwa amemchunguza mtu na kuona kiwango cha tatizo alilonalo, ndipo anapo sasa prescribe na kutoa dawa ambayo itamsaidia mlengwa. Ziko dawa nyingi sana za fungus ambazo zimekuwa zikitumika, wengine wametumia za kupaka, lakini nyingine ni za vidonge ambazo zinawekwa moja kwa moja ukeni, lakini nyingine ni dawa za kunywa. Kwa hiyo hii mara nyingi daktari ndio anaweza kumwandikia mlengwa kulingana na ukubwa wa tatizo ambalo tayari analo.
Ni hayo tu kwa leo, msikilizaji. Ulikuwa nami Mary Mgawe, nilikuwa na Furaha Mafuru, mtaalamu wa masuala ya afya ya jamii, lakini pia mwandishi wa kitabu cha mtindo wa maisha uletao afya na furaha. Hadi wakati mwingine, tuonane tena.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo leo, msimamizi Kenneth Bwire, upande wa pili Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, tunatakieni wote usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Baraza Kuu la Umoja Mataifa lilipiga kura kusimamisha uanachama wa Russia kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa. Ni mara ya pili nchi kusimamishwa kwenye taasisi hiyo na ni mara ya kwanza mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kusimamishwa. Azimio ambalo lilipitishwa kwa kura 93 dhidi ya 24 na nchi wanachama 53 ambazo hawakupiga kura, ilielezea wasiwasi mkubwa juu ya mzozo wa haki za binadamu na wa kibinadamu unaoendelea nchini Ukraine, hasa vitendo vya ukiukwaji na unyanyasaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu unaofanywa na shirikisho la Russia, ikiwa ni pamoja na ukiukwaji mkubwa na unyanyasaji wa haki za binadamu. Juhudi za kuisimamisha Russia kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa ziliongozwa na Ukraine pamoja na washirika wake kutoka kila kanda ya dunia ikiwemo Marekani, baada ya picha za kutisha za mateso kwa raia na mauaji holela katika mji wa Bucha na miji mingine karibu na Kyiv kufuatia kuondoka kwa vikosi vya Russia katika eneo hilo. Baada ya kura hiyo yenye mafanikio, balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield alisema, leo jumuiya ya kimataifa imechukua hatua moja ya pamoja katika mwelekeo sahihi. Tumehakikisha kwamba mkiukaji asiyekoma na mbaya wa haki za binadamu hataruhusiwa kuchukua nafasi ya uongozi kuhusu haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa. Wacha tuendelee kuiwajibisha Russia kwa kuendesha vita ambavyo havijachochewa, visivyo vya haki na visivyo na maana. Hapo awali Marekani ilitathmini kuwa wanajeshi wa Vladimir Putin walifanya uhalifu wa kivita nchini Ukraine, na Marekani inashirikiana na washirika wake kuunga mkono juhudi za tume ya uchunguzi ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa kukusanya ushahidi ili kuwajibisha wahusika wa uhalifu wa kivita. Akipongeza kura ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa kusimamisha uanachama wa Russia kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema, mbaya amewekwa kwenye nafasi anayostahili. Aliandika katika taarifa, ukatili ambao ulimwengu umeshuhudia unaonekana kuwa ushahidi zaidi wa uhalifu wa kivita na ni ishara nyingine kwamba Russia haina nafasi katika taasisi ambayo lengo lake kuu ni kuimarisha heshima kwa haki za binadamu. Waziri Blinken alitangaza kwamba kwa kupiga kura kuisimamisha Russia, ulimwengu umetuma ujumbe mwingine uliowazi kwamba Russia inapaswa kusitisha mara moja na bila masharti vita vyake vya uvamizi dhidi ya Ukraine na kuheshimu kanuni zilizoandikwa katika katiba ya Umoja wa Mataifa. Jumuiya ya kimataifa itaendelea kuiwajibisha Russia na Marekani itaendelea kushikamana na wananchi wa Ukraine wakati wakipigania uhuru wa nchi yao, demokrasia na uhuru wao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.